Det er en stor glede og et privilegium for meg å få anledning til å bidra med en forelesning på dette seminaret til minne om Saronen i anledning hans 100-årsdag. Og la meg innledningsvis få være litt personlig, komme med noen personlige ord. Saronen ga meg mange og stimulerende impulser som på avgjørende vis kom til å bety mye for meg i tiden som teologistudent. Og han kom til å prege min teologiske utvikling. Og han gjorde med sin undervisning og sin forskning at jeg fikk stor appetitt på faget Det nye testamentet. Og etter studietiden fikk jeg stå i fortsatt faglig, og mer også i personlig kontakt med Sverre. Og særlig nær kom jeg ham da kom jeg ham på slutten av hans liv, da han ble mer og mer helsemessig fort og så raskt brutt ned av sykdom. Og hver gang jeg hører eller leser Hebreerbrevets ord, om ikke å glemme dem som talte Guds ord til oss, og å tenke på deres liv og utgangen de fikk, og å ta deres tro til forbilde, så er Saronen blant dem jeg minnes. Hans tro, spesielt under den utgang, den lidelsesfulle utgang hans liv fikk, vil alltid være et forbilde for meg. Næret og preget som den var, og det fikk jeg oppleve på nært hold, næret som den var av tillitssalmen i Det gamle testamentet, spesielt. Det er også en særlig glede for meg at det er Saronens utkast til det han da kalte en javistisk histologi, de synoptiske evangelier, som er temaet. Det er det jeg skal kort presentere og kort kommentere i denne forelesningen. Fordi dette utkastet, det har vært en døråpner for meg når det gjelder å se sammenhenger og enheten i den nytestamentiske histologi. Og denne Saronens konsepsjon om javistisk analogi i kristologien, i de synoptiske evangeliene, har jeg også i over 20 år i mine nytestamentet i kristologiforelesninger presentert for mine studenter. Og hatt gleden av å oppleve gang på gang hvorledes studentene har fått en slags kristologisk aha-opplevelse ut fra dette konseptet. Første gang jeg selv møtte begrepet javistisk kristologi og javistisk analogi, tror jeg var i vårsemesteret 1971, da jeg fulgte Sverre Aarens forelesninger over johannesk bibelteologi. Og ifølge mine forelesningsnotater, som jeg sjekket før dette foredraget, så viste han der naturligvis til sin artikkel fra to år tilbake den gang, fra 1969, som ble offentliggjort i TTK, som da har dette temaet som denne forelesningen også skal ha, nemlig Jesu kristologiske selvbevissthet, men under titlen et utkast til javistisk kristologi. Det er den artikkelen som jeg da i hovedsak vil referere til i foredraget. Men før jeg fortsetter, så har jeg den store glede, og den tror jeg dere alle vil gledes over, å få høre Saronen, hans røst, i et opptak fra 1977. Da holdt han en forelesningsrekke på dansk MF over kristologien i det nye testamentet, og særlig i evangeliene. Og da har vi altså anledning til å få hans egen definisjon, presise definisjon, av dette stikkordet i temaformuleringen, den javistiske kristologi. Hva er det? Så jeg kan i hvert fall ha i den støtten der at vi har hans egne ord for det som nå skal sies videre. Og det er jo en fordel. Så alltid man har det. Så hvis det fungerer som Reidar har
spørsmålet. De som har lest mine artikler, de vil jo kjenne til det, de andre altså ikke. Det betyr at funktioner och predikater som i det gamla testamentet har hållit för Gud och för oss på Jesus. Till att bilder av han hejdes i analogi med det som gäller Javé. Och det har jag idag för att läsa i går kallt efter för javistisk kristologi. Andra studenter vid Medlemsfakultet i Oslo, de känner till detta här, men olika studenter vid det teologiska fakultet i Oslo har nog kännskap till det. Och den handlar också ett nytt lys över Kyrios titel. Naturligtvis var man uppmärksam på när man här i 2:21 säger att den som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Att det var ett citat från Jobb 3:5 och att det gällde Herren i det gamla testamentet, nämligen Gud Javé. Och detta använder man då helt naivt utan problem på Jesus. För det är ganska klart att det är också här det tar man påkallar Jesu namn. Det ser ju tydligt av Romer 10:13 och Paulus Alexander. Det är ganska klart här i alla fall att det är påkallar Jesu namn. Alltså här går man hem och ockuperar ett sted i det gamla testamentet och en titel som gäller Gud och återvänder det på Jesus.
Ja, var ikke det flott? Det var... Kom an, hva var det for en annen pause?
Altså, den realistiske analogi, den gjelder ikke bare for navnet, påkallelsen av navnet, kjenn, men gjelder navnet også for titlen Kyrios. Det er min tese. Därför må det ha varit slik helt av grunsen av att det har varit en, att Jesus har varit den herre i myndigheten som var beskrivet, alltså en preceptisk tillbedelse av Jesus helt av grunsen av. Saken är ju nämligen den, och det kommer jag tillbaka till, att den operation av herrenamnen eller overhovedet predikater som tilkommer Gud, den har allerede Jesus selv foretatt. Den meget viktig, og det er etter min mening en av hovednøklene til den kristologi som vi har i evangeliene, men det må vi altså komme tilbake til.
Ja, det skal jeg gjøre delvis, komme tilbake til det. Men her fikk vi den presise definisjonen av hva det her dreier seg om, og hvor viktig det er, ifølge Ålen, at dette er noe som kan føres tilbake til den historiske Jesus. Altså, for å gjenta det med litt andre ord, Jesu forkynnelse og Jesu gjerning er slik dette er fremstilt i de synoptiske evangelier, er i stor grad preget av realistisk analogi, det vil si at Jesus både med det han sier og med det han gjør, går inn i en rekke roller som etter gammeltestamentet og jødisk syn er eksklusivt forbeholdt eller reservert Israels Gud, reservert Javé. Han taler og handler i disse roller analogi med, det vil si etter mønster og forbilde av den måte Javé taler og handler på ifølge det gammeltestamentet og andre jødiske kilder. Den kristologiske selvbevissthet som vi ifølge svarrollen kan lese ut av denne Jesu javistiske måte å tale og opptre på, den kan saksvarende best karakteriseres som guddommelig selvbevissthet, som uttrykk for at Jesus deler sin person på linje med Gud selv. Når Sverre Aalen i denne artiklen og ellers om javistisk kristologi ikke går inn på titlene der, det gjør han jo med disse forelesningene på Dansk MF, men han ikke gjør det i denne artiklen, så er det av en praktiske grunner, det vil bli for langt delvis, men det er også fordi at han er klar over at han da kommer opp i en svær debatt også om å forsvare at Jesus i det hele tatt har tillagt seg selv disse titlene, som var meget omdiskutert en gang, og er det fremdeles, og att det kunde vara mer både pedagogisk riktig och inte gå in på den saken i den sammanhang. Men det betyder självklart inte att han menar dessa titlar är viktiga. De är särskilt avgörande för Jesus självförståelse i följesvärd orden. Och så begränsar han det då till det synoptiska evangeliet, och det är självklart också med god grund, för i det fjärde evangeliet så är den analogin evident och ingen behöver debattera den en gång. Och ett exempel, när det i 5:26 i Johannes evangeliet heter att slik fadern är liv i sig själv, har han också gitt sönnen och har liv i sig själv, är ju detta en realistisk analogi på det mest centrala punkt som helt enkelt kan, Gud, livets kilde. Livet är Gud själv, han är den eneste som har liv och den eneste som ger liv. Men detta liv har alltså sönnen fått del i, slik att han kan säga sitt exklusive, jag är livet. Men det är där poäng för Sverre Ålen att visa att vägen från det synoptiska evangeliet till Johannes och motsatt, den är inte så lång som man ofta framställer den som. Och att Johannes evangeliet bara är en radikalisering, så att säga, av något han menar att kunde finna i hög grad också i det synoptiska evangeliet. Det är ett par tre grundförutsättningar för Ålens realistiska kristologi som vi bara kort må nämna. Det ena är att det föreligger en organisk förbindelse mellan kristologin i dessa evangelier och det gamla testamentet och dess tankevärlden. Det är för så vidt det han visar också, men det är också ett premiss som ligger där hela tiden, att förbindelsen mellan det gamla testamentet är organisk. Och Jesus har då brukt det gamla testamentet som kilde för förståelsen av sitt kall och sin person. För det andra så menar han att evangelisternas Jesusporträtt är ett också historiskt sett trovärdigt Jesusbilde. Han motsätter sig försök på att företa en avskrapning, så att säga, av de många lag för att finna en antat upprinnelig och mer äkta Jesusskickelse, en jesologi till forskel från kristologi. För så är det detta i stor grad sammanfattande. Så han har alltså en stor tillit till kildene. Och för det tredje kunde vi nämna att Sverre Ålen hela tiden hade det premiss att det inte föreligger i det nya testamentet en räcke olika, till dels motstridande kristologier, men att synet på Kristi person och verk i hela det nya testamentet i huvudsak utgör en enhet. Och det är det Sverre Ålens tes om realistisk analogi ska vara med på grunden. En enhet som har sin upprinnelse hos Jesus själv. Sverre Ålen har därmed ställt sig, eller ett klart svar på två av de kanske mest omdiskuterade spörsmålen som forskningen alltid kämpar med och tar ställning till när det gäller kristologin. Vem ville Jesus vara? Hvordan var hans självförståelse? Hans självbild eller hans identitet, som nu är det stora ordet som man brukar i den sammanhang, mer och mer. Och är det i det hela taget möjligt, metodisk, vetenskaplig, att forska på detta, på Jesus självförståelse? Är Jesus forskbar? Det menar då Sverre att han är, och hans bidrag är ett forskningsbidrag i den sammanhang. Och det andra är då den kristologiska process, utvecklingen av den, hvorledes har den förlöpt. Och den är frågan mellan historiens Jesusbilde och kyrkens Kristusbilde, mellan den förkynnande historiska Jesus och den förkynnande troens Kristus, mellan Jesu evangelium och evangeliet om Jesus. Dessa kända problemställningarna. Den kända tyske bibelforskaren Martin Hengel har spissformulerat detta och sagt det slik att det skedde, när det gäller den kristologiska utvecklingen på 30- och 40-talet i det första århundradet, så skedde det mer i denna period på mindre än 2 tiår än i de nästa 700 åren av kyrkens historia. Det är nästan sak om en kristologisk explosion i löp av särskilt kort tid efter Jesu död. Och då blir spörsmålet, hur ska man förklara detta på bäst möjlig måte? Och där är då, för att säga det väldigt enkelt, två olika teorier. Det ena är produktionsteorin. Kristologin ses som ett produkt av urkyrkens fromme spekulationer. Urkyrkens teologer och de fyra evangelieförfattarna regnas bland dessa utvecklat på kreativt, nyskapande vis en kristologi där Jesus efterskuddsvis blev förändrat till något annat och något annat än det man själv var eller ville vara. Det kommer kvalitativt nya element till i synen på förståelsen av Jesu gärning och person. Elementen som ofta antas har framkommit under den flytelse av icke-semitisk frälsarkultus. Och på den andra sidan är kontinuitetsteorin, att det föreligger en grundläggande kontinuitet mellan det den historiska Jesus ville vara och urkyrkans Kristus förkynnelse. Att den är legitim och konsekvent, en utfoldelse av det som var present allerede i Jesu person och verk i förkynnelse. En tydliggöring av det som var där, helt på utgångspunktet. Och som Jesu uppståndelse gav urkyrkan all rätt till att tolka i ett klarare lys. Och detta är ju då helt klart Sverre Ålens position. Kan du bara nämna ett sted som Sverre Ålen här ofta kommer tillbaka till och som är ett problem för många? Det är Matteus 11:27. Och Jesus ju presenterar sig själv med orden allt har min far övergitt till mig. Och vad kallas för sönnen i bestämd form? Ingen känner sönnen utan fadern och ingen känner fadern utan sönnen. Och som alltså ger ett uttryck för ett exklusivt sönderförhåll till Gud. Och jag ser att många forskare så regnas ju dessa ord som uäkte. De ska vara ett sent resultat av en längre kristologisk utveckling i urkyrkan. Och Sverre Ålen ser det likväl ingen grund till att frakänna Jesus dessa ord. Dessa johanneiska utsang som de ofta kallas. För, och han säger i den sammanhang, och jag följer dock, märker dock en viss ironisering i akkurat det uttrycket. Han säger att, att detta skulle vara resultat av anonyme små teologer i urkristendomen, kallar han den. Anonyme små teologer i urkristendomen som hade denne skaparkraften bak till att lage en slik urkristologi. Det syns han är meget lite sannsynlig. Det är mer enklare att föreställa sig att Jesus själv har varit en kreativ och har funnit laget, har en slik självförståelse. När det gäller materialet då, som denna artikeln presenterar, så får jag väl säga som han sa här på upptaget att de som har läst artikeln, de känner till det och de andra gör det icke. Och då menar jag med att de flesta av er enten har läst artikeln eller så många av er sitter och diskuterar och så känner till det. Så det får då bara bli en liten repetition. Men det är noen få ungdomar här och det är kanske inte läst artikeln. Men han har sittet under mitt kvarter så jag tror inte. Okej, men vi får ta en kort genomgång av hur Ålen argumenterar. Och han gör det i grund lätt för oss för han ordnar materialet på översiktet på tre grupper. Och de ska vi kort gå igenom. Den första gruppen är där Jesus går in i och andra i rollen som i följd det gamla testamentet tillkommer Gud. Och det mest kända som alla vet om, som har tänkt sig om, det är självklart att Jesus tillstiger människorna syndernes förlåtelse, Markus 2:5, den lamme. För det är bara Gud som kan tillge synd. Och den i skriftens reaktion är på denna bakgrund riktigt adekvat. De uppfattar Jesu ord som Guds bespottelse. Han sätter sig i Guds sted. Och ellers så talar Jesus efter förebild av Gud. Bergprekningen, jag säger dere. Här avlöser Jesus i följe Sverre Ålen ordene från Moseloven som skildrar norm för tro och liv. Och det han säger här är analogt med Guds ord i rätt betydning. Jesus spränger i sin måte att tala på profetkategorien. Profeten säger stå oss i Herren, men denna formeln finns icke i Jesu mun. Jesus refererar överallt till sina egna ord. Han är alltså icke, i alla fall icke bara den nya profet som vi hör med tillsagen i 5 Mosebok 18 och som skulle tala ord som Gud la i hans mun. Den eschatologiska profet skulle tala i Jesu namn, i Guds namn. Jesus talar aldrig i Guds namn, men alltid i sitt eget namn. Och när Jesus i Markus 13:31 hävdar att hans ord aldrig ska förgå och att det står, och så efter att himmel och jord är gått i grunden, är detta, i följde Sverre ett citat, ufattelig pretensiöst utsagn. Och utsagnet har idag sin bakgrund i gamla testamentet i ord. Och han kombinerar Jesaja 48, gräset törkar bort och blomsten rist aldrig, men ordet från vår Gud står fast för evigt. Och psalm 127, i himmel och jord ska gå till grunden, men du förblir. Som Gud själv förblir, Jesu ord, mens allt annat förgår. Och så Jesu undergärningar vill Sverre Ålen förstå ett mönster av Guds handlemåte i det gamla testamentet. Och särskilt helbredelsesunderna visar Jesus som den som fullfører de gärningar som efter det gamla testamentet Gud själv skulle utföra när frälsens tid kommer. Och han visar här speciellt till sitt svar till döparen Johannes om Jesus är den som skulle komma eller inte i Matteus 11. Och i gamla testamentet, i stedet som det där refereras till, så är det ju helt klart att det är Guds eget komme till frälse som skildras. Och Jesus har uppfattat sina berättelser som en upprättelse av den frälse som var förutsatt i det gamla testamentet. Och här understreker jeg også det som man ofte understreker i den artikeln, at her nytter det ikke å komme med den messianske kategorien, en messiasanalogi, fordi messias skulle ikke etter jødisk syn utføre helbredelsesundere. Den messianske frelsestid skulle nok være en tid da alle sykdommer var tatt bort, men da som et verk av Gud selv, ikke messias. Gud Israels lege. Og her det altså Jesus hadde i analogi med Gud selv, og ikke som messias. Når det gjelder ulike bilder som brukes i Jesu forkynnelse, som han bruker om seg selv, så også disse eksempler på en bevisst etterligning av Guds rolle i det gamle testamentet. Det gjelder bildet av brudgommen, Markus 2,19, som hentet fra det gamle testamentet, der det Gud, ikke messias, som bruden på folk. Så brudgommen, og folket bruden. Esekiel 16, Hosea 2, andre steder. Og også på hyrdebildet så bruker ordene en javistisk analogi. Jeg får lov å nevne her, det litt i parentes, men det har vært nevnt nye bibeloversettelsen av Hans her, og jeg er jo involvert i den, og det som nå har skjedd i Lukas 1910, det ville nok Sauron vært veldig fornøyd med, men har ikke nevnt dette direkte, men når Jesus der omtaler seg selv som menneskesønn som driver en letaksjon for å finne det fortapte, altså opptre som hyrde, så er det tatt helt klart for Esekiel 36, og der er det altså brukt om Gud, og nå tidligere var dette oversatt med religiøst i overført betydning, at han er kommet for å oppsøke og frelse det som var fortalt, det er en religiøst i overført betydning av dette, mens man nå har knyttet an og brukt ordene direkte fra Esekiel 36 og bruker gjetterterminologien. Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Det er gjetterterminologien. Men altså poenget er at her opptrer Jesus som hyrden, slik Gud er tegnet som hyrden i hyrdekapitlet Esekiel 34. Også andre mindre bilder av fuglemoren som beskyttende samler ungene under sine vinger, er en bevisst etterligning etter Guds rolle i det gamle testamentet. Det er ordentlig vist til stedet hvor dette er Gud er sammenlignet med fugl som brev ut sine vinger over israelitten. Disippelutsendelsen endte en rolle der Jesus skulle inn i Guds rolle. I jødedommen var det ingen forestilling om at messias skulle sende ut apostler eller lignende. Og den nærmeste analogi til dette er da ifølge rollen Gud som sender ut profeter i det gamle testamentet. Forestillingen om konge kan bare vise til det Hans Kvalberg snakket om i sitt foredrag, at Gud som konge er helt marginalt, mens det er Jesus som omtales som konge i evangeliene. Og Jesus får da overdratt denne kongemakt, og Lukas 22-29 er da et viktig sted for Sveiålen her. Det bør vi ifølge Sveiålen sier hele tiden oversette med kongeveldet, vi må ta en runde på dette på hans, for det er ikke blitt gjort, det står fremdeles rike der. At han har fått det overdratt. Han overdrar basileia til disiplene, det er den kongsmakt han selv har fått overdratt. Men det er altså snakk om en kongsmakt, og det er etter bildet av Guds kongsmakt i det gamle testamentet, men nå er det han som har den kongsmakt. En liten sak som, eller liten er det stor nok, men den er ofte oversett, døperen Johannes, betegnes jo som Jesu forløper. Den Elias som skulle komme. Og heller ikke her er det messias-skikkelsen som utgjør modellen for Jesus syn på døperen. For det foreligger ikke noen tolkning av grunnstedet Malakki 4-5 på messias i jødedommen på nytestamentlig tid, ifølge Sveiålen. Elias er nemlig forløperen for Gud selv, ikke for messias. Og Jesus har altså ment at døperen Johannes skulle berede veien for Guds komme, når han bereder veien for Jesus. Den rollen Jesus innehar er altså at Gud kommer. Det er også andre elementer her, men det får jeg gå over. Jeg skal ha lov til å holde tiden nesten i hvert fall. Og da er det andre gruppen av utsagn. Det er at Jesus knytter mennesker til seg og lar dem innta et forhold til seg på en måte som er analogt med menneskers forhold til Gud i det gamle testamentet. En rekke holdninger og handlinger, ifølge de synoptiske evangelier, som sier noe viktig om menneskers forhold til Jesus, viser at Jesus går inn i Guds rolle. Han utfordrer menneskene på en måte som bare Gud gjør det i det gamle testamentet. For eksempel da i begrepet, det innersmettede begrepet ropare bekjenne, fornekte. Når Jesus taler om mennesker som bekjenner seg til ham eller fornekter ham, Matteus 10, 32-33, så utfordrer han dem til å ta stilling til ham som om han var Gud. Jesus er gjenstand for bekjennelse og fornektelse på samme måte som Gud. Og heller ikke her danner messiasskikkelsen et mønster som kunne være bakgrunnen for Jesu kristne tale. Jesus tilskriver seg en posisjon som langt overgår det man ventet av messias. Han går altså også her inn en rolle som er Guds. For i GT tales det ofte om å bekjenne Gud og hans navn, og om å fornekte ham. Og Jesus gjør krav på samme bekjennelse til seg som bekjennelse til Gud. Også her kommer han da inn på dette med å tale i navn, i hans navn, som han var inne på i denne opptaket. Det var dette å tale i mitt navn, eller gjøre noe for Jesu navns skyld, og så videre. All denne talen om navnet, og gjøre noe for Jesu skyld, kan bare ha sin bakgrunn i det gamle testamentet, sier Sverre Aalen. Det er slik det tales om forholdet til Gud i det gamle testamentet. Den som drepes for min skyld hele dagen, for eksempel, jødenes martyr, ideologi, fra salme 44-23, det er en parallell til den som mister sitt liv for min skyld, som Jesus taler om i Markus 8. Også Jesu radikale kall til mennesker om å forlate alt og følge ham, det er et uttrykk for hans bevissthet om å kalle mennesker etter mønster av Gud, som i GT krever at Israel skal følge ham, Herren, av hele sitt hjerte. Og når disiplene kreves kjærlighet til Jesus, Jesus krever at de skal elske ham mer enn far og mor, da binder Jesus ifølge seg våre mennesker til seg også etter mønster av den måten Gud opptrer på overfor menneskene i GT. Bare Gud kan kreve av mennesker at de i sin hengivelse til ham og for hans skyld setter til side det dyreste de har i livet. Det tredje gruppen, det er aktiviteter som disiplene selv utfører i Jesu navn, ikke i Guds navn. Også dette viser da at Jesus tillegger seg selv predikater og funksjoner som i GT er tillagt og forberedt Gud selv. Like lite som Jesus taler eller handler i Guds navn, lærer han sine disipler å gjøre det. I stedet lærer han dem at alt det de gjør, skal de gjøre i hans navn. Jesus avskaffer på en måte bruken av Guds navn sammenlignet. I sammenhengen der dette navnet GT var forberedt Gud, og innfører i stedet bruken av sitt eget navn. Og det er mange eksempler på dette. Omvendelse og tilgivelse skal forkynnes i Jesu navn, i hans navn drives ånder og ånder ut, og så videre. Kan ikke ta det. I stedet når dere kjenner til det. Hvis vi da bare oppsummerer kort disse tre gruppene eksempler på det Aalen kaller den jødiske analogi, så viser det altså at det er et meget stort materiale, at de inntar en meget stor del av materialet om Jesu forkynnelse og gjerninger. Og dette blir da så, skal vi si, den akkumulative effekt. Man kan selvfølgelig diskutere enkeltsteder her, og det vil også Sverre Aalen være med på, en diskusjon om alle er like treffende og relevante, men den akkumulative effekten av dette er så stor og overveldende at ingen mener han egentlig kan benekte at her må det være noe som han er på sporet etter og har funnet, og som han har gitt den etiketten. Og det er da et poeng for Sverre Aalen å si at Jesus er kanskje ikke den gåten som han ofte gjør ham til. Jeg anfører den nye fascinerende boken som nettopp fikk en bok av Arvnot Hotellet som kom ut, Gåten Jesus. Jeg tror ikke Sverre Aalen ville kunne gitt ut en bok akkurat med den titlen. Det kommer litt an på om han legger i det, selvfølgelig. Men noe av poenget med hans javistiske analogi er å si at det er analogi. Altså det er noe man kan finne i gammeltestamentlig og jødisk kilde som man kan knytte an til. Det er ikke noe helt analogiløst, den måten Jesus opptrer på. Han er ikke gåtefull i sin fremtreden, hvis man bare ser den analogien. Da blir han mindre gåtefull. Så det er en sammenheng. Jesus står i en klar sammenheng med sin jødiske samtid. De kunne på denne bakgrunn skjønne hva han talte om, selv om de kunne ta avstand fra det, for det var radikalt, og det var for radikalt, men de skjønte det godt ut fra sin jødiske sammenheng. Og de andre kategoriene, analogiene, Jesus som jødisk rabbi, som profet, som Guds representant, som sendebud, som messias, de strekker ikke til for å forklare dette. Hva minutter er det nå? Ja? Null, ok. Får jeg to, eller tre? Sverre har også skrevet en meget viktig artikkel et par år etterpå om Jesu javistiske histologi og visdomsforestillinger. Og den er faktisk en pioner på mange vis. I dag er dette med visdomskristologi, det er common sense, så å si. Alle forskere snakker om det. Men så er det en av de første som skrev om dette, og dette kommer litt sammen med den juristiske analogien for å vise at visdommen, der har vi en nøkkel til å forstå det andre. At mennesker kunne sette dette og forbinde noe konkret med dette som han talte om. Så den visdomsartiklen hans, visdomsforestillingen, er også meget viktig i denne sammenheng. Dessverre, begge disse artiklene ble aldri skrevet på noe annet enn norsk, og det gjør at de ikke fikk noen resepsjon internasjonalt, enda mindre enn Guds rike tanke. Men det er mitt bestemte inntrykk at en egen forsker skriver faktisk i dag om det samme, men de har ikke peiling på at Sverre Aaren har skrevet om dette for mange, mange år siden. Og jeg tar bare ett eksempel til slutt for å vise det, og det er N.T. Wright, som i sin svære bok Jesus and the Victory of God, som er anbind i en svær serie, skriver på en måte så visste man ikke bedre, så kunne man tro at det var sitatet fra Sverre Aaren. Han sier der for eksempel, Jesus går på en suveren måte inn i de fremste symboler på Guds nærvær i jødedommen. Loven, visdommen, tempelet. Jesus gikk inn i oppgaver som Gud ellers hadde reservert for seg selv. Han så det som sitt kallet hoppsmøre Guds nærvær i folket. Han går inn i Guds rolle når han taler om sitt komme til Israel, og så videre. Det kunne vært nesten Sverre Aarens ord, men selvfølgelig ingen henvisning right, til Sverre Aaren. Det jeg hadde her, som jeg ikke har her, men det kan eventuelt komme for de som jeg hadde altså, ikke noe hender av tegnet, det kan gjøre den tilgjengelig. Det var de kritiske innledningene om hva man kan ha mot den konseptet, men det var ikke mitt største oppgave i dag å kritisere Sverre Aaren på denne hans sidårsdag, eller førstårsdag. Men jeg mener de kritikk som er kommet mot denne konsepsjonen, de er små, men det kan lett tilbakevises. Og det viktigste som jeg vil avslutte med å si, det er at vi får altså en bro som etter min mening er helt nødvendig, en bro fra den historiske Jesus til troens Kristus. En tolkningsnøkkel gir oss i Sverre Aaren oss her i spørsmålet om Jesus selvforståelse, fordi at hvis ikke det er en slik bro tilbake til Jesus selv, at kristologien kan sies å ha sin opprinnelse til syvende og sist hos Jesus selv, så blir urkirkens kristologi, sier han et sted, den blir et bedrag, han bruker det ordet. Riktig nok et fromt bedrag, men det hjelper ikke så mye likevel til syvende og sist. Og da mangler vi den nødvendige forutsetning for sannheten om Jesu identitet, om hvem han var og hva han er. Da mangler vår forkynnelse om Jesus det historiske feste som er nødvendig for med fremodighet til å forkynne det nye testamentets bilde av ham. Så mye står på spill. Og derfor er det all grunn, etter min mening, til fortsatt å trekke frem og gjøre kjent Sverre Aarens kristologiske analogi, hans kristologiske selvbevissthet, og jeg håper at det ikke bare var den gang alle studenter på MF kjenner til dette. Jeg vet ikke om de gjør det i dag, men jeg håper det. Vi kjenner i hvert fall til det på en dag. Takk.